Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasini abadiylashtirishga farmon berdi. O'zbekistonda Gulnora Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga yangi jinoiy ish ochilgani aniqlandi. Moskvadagi chiqindixonalardan birida kaltaklab o'ldirilgan 32 yashar o'zbek farroshning jasadi topildi.
Olmishda musor kamera buzilgan, endi bu chaqqon urib o'tib ketgan deydi.
4 yil avval yopilgan o'zbek-turkman chegarasi ikki davlat fuqarolariga 3 kunlik vizasiz bordi-keldi uchun ochildi. Sirdaryodagi metan gaz shoxobchalarida tabiiy gaz o'g'irlanayotgani iddao qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodi, Farg'onadagi san'at saroyi, Toshkent xalqaro aeroporti hamda Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlaridagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomini berish haqida farmon qabul qildi. 25 yanvarda imzolangan farmonga ko'ra, Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Bundan tashqari Samarqandda Islom Karimov uy-muzeyi tashkil etish ham ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni paytda Xorazm viloyatiga safarga otlanmoqda. Ozodlikning mamlakat hukumatidagi manbalari bu haqda xabar berdi. Ularning aytishicha, tashrif davomida prezident Xorazm viloyatining tuman va qishloqlarga borishi hamda Urganchdagi viloyat hokimligi majlislar zalida maxsus yig'in o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda amaldorlarga daromadlari to'g'risida deklaratsiya to'ldirish majburiyatini yuklovchi me'yor qabul qilinishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tayangan holda Sputnik nashri 25 yanvarda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, hozir vazirliklarda 2018 yilgacha mo'ljallangan korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqilmoqda. Bir kun avval Transparency International tashkiloti O'zbekistonni korrupsiya indeksida 176 davlat orasida 156 o'ringa qo'ygan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 25 yanvar kuni o'zi oliy arbitr vakolatida qolgan holda prezidentlik vakolatlarining bir qismini parlament va hukumatga topshirmoqchi ekanini aytdi.
Предлагаемая нами реформа опирается прежде всего на собственный наш казахстанский опыт.
Taklif qilinayotgan islohotlar Qozog'istonning shaxsiy tajribasiga va mamlakatimiz ehtiyojlariga asoslanadi. Islohotlar dasturi Qozog'iston qaysi yo'nalishdan ketadi degan savolga javobimizdir. Javobimiz aniq, albatta demokratik taraqqiyot yo'li dan ketamiz, dedi Nazarboyev. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump 25 yanvar kuni chegaralarda xavfsizlikni kuchaytirish va AQShda noqonuniy yashab kelgan muhojirlarga qarshi kurashga qaratilgan ikkita farmoyishni imzoladi. Trump o'z saylovoldi dasturida Meksika bilan chegarani yopishga hamda muhojirlarni mamlakatga kiritmaslikka va'da bergan edi. Farmoyishga muvofiq Meksika AQSh chegarasida devor quriladi, shuningdek noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashmayotgan shaharlarni federal byudjetdan moliyalash kamaytiriladi. AQSh prezidenti matbuot kotibi Shon Spicer bu haqda mana bularni aytdi.
We're going to once again prioritize the prosecution and deportation of illegal immigrants.
Bu yo'l bilan qonunlarni buzgan noqonuniy muhojirlarni ta'qib va deportatsiya qilish prioritet vazifamiz ekanini ta'kidlaymiz, dedi Spicer. AQSh prezidenti Donald Trump ABC kanaliga bergan suhbatida terrorchilarga nisbatan qo'llaniladigan suvda bo'ktirish yoki boshqa qiynoq usullarini samarali vosita ekani, lekin uni amalda qo'llash yoki qo'llamaslik Markaziy razvedka boshqarmasi va Pentagon rahbarlariga havola, deb aytdi. Janob Trumpga ko'ra, amerikalik va boshqa begunoh insonlarni kallasini olayotgan Islomiy davlat jangarlarga qarshi otashga qarshi otash kabi usulda kurash olib bormoq lozim.
When they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East, when ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times.
Odamlarni kallasini olish kabi Islomiy davlat jangarlari qilayotgan ishlarni o'rta asrlardan beri hech kim eshitmagan. Menga qolsa, otashga qarshi otash bilan kurashmoq kerak ularga qarshi, dedi Trump. Ammo Trump xavfsizlik xizmatlariga qiynoq qo'llash uchun ruxsat berish borasida bir qarorga kelmaganini aytdi. U ayni masalani ko'rib chiqish uchun mudofaa vaziri James Mattis va Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Mike Pompeo'ga murojaat qilganini aytgan. Suvga cho'ktirish usuli Amerikada qonun bilan taqiqlab qo'yilgan. 2010 yilda AQShning sobiq prezidenti George Bush suvga cho'ktirish qiynoq usulini qo'llash ruxsatini berganidan afsusda emasligi, bu bilan ko'plab hayotlarini saqlab qolganligini va terrorchilik hujumlarining oldi olinganini da'vo qilib chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov nomi abadiylashtiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Alisher Siddiq. Islom Karimov nomini abadiylashtirish to'g'risidagi farmon prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 25 yanvar kuni imzolandi. Farmonda ta'kidlanishicha Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodiga, Farg'onadagi san'at saroyiga, Toshkent xalqaro aeroportiga, Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Bundan tashqari, Samarqandda Islom Karimov uy-muzeyi tashkil etiladi. Shuningdek, Islom Karimov haykalini ishlab chiqish bo'yicha xalqaro konkurs natijalaridan kelib chiqib, ayrim shaharlarda birinchi prezident haykali o'rnatiladi. Farmonda aytilishicha, haykallar poytaxt Toshkentda, Karimov tug'ilgan Samarqand shahrida va viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi sifatida ishlagan Qarshi shahrida o'rnatiladi. Farmonga binoan, har yili 30-yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kuni nishonlanadi. Islom Karimov vafot etgan 2-sentyabr esa farmonda birinchi prezidentni xotiralash kuni deb e'lon qilindi. Oq saroy rezidensiyasi esa Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy memorial kompleksga aylantiriladi. Mazkur binoda Islom Karimov nomidagi Respublika mehr-muruvvat jamg'armasi ham joylashadi. O'zbekistondagi oliygohlarning ilg'or talabalariga Islom Karimov nomidagi stipendiya joriy etiladigan bo'ldi. Bundan tashqari, Islom Karimov faoliyati aks ettirilgan ilmiy badiiy asarlarni, hujjatli va badiiy filmlarni yaratish, Karimov siymosi aks etgan pochta markalarini nashr etish belgilangan. Mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston xalqining ulug' va ardoqli farzandi mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yurtboshimiz g'oyat qaltis va tahlikali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarixan qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi, deyiladi Mirziyoyev imzolagan farmonda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda Islom Karimov nomini abadiylashtirish to'g'risidagi Shavkat Mirziyoyev farmoniga nisbatan ozodlik mushtariylari bildirgan munosabat turlicha bo'lmoqda. Ulardan ba'zilari bilan men Barno Anvar suhbatlashdim va hozir mushtariylar bilan qurilgan kichik-kichik suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Yoshi 80 dan oshgan qashqadaryolik pensioner Rahmonqul Ismoil Islom Karimov nomini abadiylashtirishga arziydigan rahbar bo'ldi demoqda.
Ma'qul deyman, u odam yaxshimi, yomonmi? Ahli 25-26 yil rahbarlik qildi. Qancha-qancha zavodlar qurdi, qancha-qancha yo'llar ochdi. Rahbar sifatida balkim qattiq qo'llik qilgandir, boshqa qilgandir, balkim sharoit shuni talab qilgandir. Lekin shuncha ishni qilgan odamni nomini abadiylashtirsa xato bo'lmaydi.
Qashqadaryolik pensioner Rahmonqul Ismoil edi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan samarqandlik tinglovchi ham marhum prezident nomini abadiylashtirishni olqishlashini bildirdi.
Shu fikrni berganlarga shukronalik qilamiz. Bundan ham mustahkam qilib turib, davlatimizni shonini yana ham ko'taringizlar, prezidentimizni hurmat. Xudo rahmatini hal biz ziyorat qilib chiqdik qabrlarni. Yaratgan Alloh buyukligini toza ham ko'rsatsin, ruhlari shod bo'lsin u kishini.
Endi har xil gaplar borda, masalan, xalq ichida ham. Endi gaz yo'q, svet yo'q, pul yo'q, odamlar Rossiyaga ketgan. Joy yaxshi emas O'zbekistonda ahvol. Shunaqa qilgan odamga nom berish kerakmi deganlar ham borda.
Nom har kim o'zi Xudoga shukr o'zini urushini o'zi berdi. Kim bo'lsa nima qilib gaplar gapirgan ma'tur qiladi. O'dilay rozimiz ishidan, hozirgi prezidentimizga.
Samarqandlik tinglovchi edi. Toshkentlik faol shoir Sodiq Bekov esa birinchi prezident Islom Karimov nomini abadiylashtirishni ma'qullamasligi marhum prezident davrida ayniqsa inson huquqlari ko'p poymol bo'ldi deb hisoblashini aytdi.
Qancha haqiqatdor parvar, haqiqat talab qiladigan yoki o'zini haqqi huquqlarini talab qilganlarni orqa varatdan tuhmat asosida qamavordi nechta odamlarni. Menga ham nisbatan nohaqliklar bo'ldi. Turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib oqlandim. O'zimni o'zim oqlashga majbur bo'ldim. Lekin o'sha narsaga prezident ko'r-ko'rona qaradi. Mana hozirgi prezidentni men yomon deb ayta olmayman, chunki qilayotgan ishlar hammaga ayon, boshidan yaxshi tomonga bo'yapti. Endi bu ijrosi bilan bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi.
Toshkentlik faol shoir Sodiqbekov edi. Shu kunda Yaponiyada bo'lgan o'zbekistonlik muhojir esa bu farmonning qabul qilinishi ortida turgan sabablarni tahlil qilishga urindi va buni aslida yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning aqlli siyosiy taktikasidir deb baholadi.
O'zi ham 20 yil o'sha davlat juda katta kuchli a'zosi bo'lgan. O'shanga agar u yomonlik degan bo'lsa, naqralgan bo'lsa, siz buni qarab turdingiz. Shuncha vaqt ham ishlagan yonidangiz. O'shancha juda to'g'ri siyosat yo'l oboryaptilar.
Shu kunda Yaponiyada bo'lgan o'zbekistonlik muhojir edi. Ozodlik bog'langan ayrim mushtariylarning marhum prezident Islom Karimov nomini abadiylashtirish haqida prezident Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan farmonga munosabatini tingladingiz. Ayni mavzu juma kuni havo kuzatiladigan qurultoy eshitirishida muhokama qilinadi. Uni o'tkazib yubormang. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan marhum prezident bevasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga qarshi mutlaqo yangi jinoiy ish ochilganini aniqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar sudi reyestr hujjatiga ko'ra Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Xurramov 33 yashar Akbarali Abdullayevga qarshi 2016 yilning 15-oktyabrda jinoiy ish ochgan. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha Abdullayev o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanmoqda. 16 yanvarda Kiyev shahar Salamenskiy tuman sudida bo'lib o'tgan tinglov Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ishga oydinlik kiritadi. Undan ma'lum bo'lishicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudi 2015 yil 15-oktyabrda Akbarali Abdullayevni tutish va O'zbekistonga keltirish haqida qaror chiqargan. Abdullayev yuzlab million dollar miqdordagi pulni o'zlashtirishda ayblanmoqda. Salamenskiy tuman sudida bo'lib o'tgan tinglov chog'ida Abdullayev va uning advokati O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan ishni butunlay asossiz deya baholaganlar. Xususan, Abdullayev mahkama paytida ayni ayblovlar bilan allaqachon O'zbekistonda jazo muddatini o'tab chiqqanini aytgan. Advokat esa himoyasi ostidagi shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya etilsa, qiynoqlarga solinishi ehtimolidan xavotir izhor etgan va sudyani O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanishiga oid xalqaro hisobotlarga e'tibor qaratishni so'ragan. U shuningdek Abdullayevni garov evaziga ozod etishni talab qilgan. Biroq Salamenskiy tuman sudi yetarli asosga ega emas va farazlarga asoslangan degan xulosa bilan advokatning qiynoqlarga oid da'vosini rad etgan. Sudya Abdullayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, uni 40 kun davomida hibsda saqlash ajrimini chiqargan. 1993 yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. Sud ajrimiga ko'ra Akbarali Abdullayev 22 fevralga qadar hibsxonada saqlanadi. Ozodlik ayni ish yuzasidan qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga bog'landi.
Jinoyatchi tafsilotlar haqida nasiga ma'lumot berolmayman, telefonda kechirasiz.
Deb javob qaytardi o'zini tanishtirishni istamagan prokuratura matbuot xizmati xodimi. Marhum prezident Islom Karimovning qayin jiyani 33 yashar Akbarali Abdullayev o'xshash ayblovlar bilan 2013 yilning 10-oktyabrda hibsga olingan va 2014 yil noyabrda bo'lib o'tgan sud so'ngida noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik Abdullayevning amnistiya asosida 2016 yil yozida ozodlikka chiqqani va Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan so'ng ko'p o'tmay mamlakatdan noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgani va so'ngra Kiyev xalqaro aeroportda qo'lga olingani haqida xabar qilgandi.
Dasturimizda Moskvadagi chiqindixonalardan birida kaltaklab o'ldirilgan 32 yashar o'zbek farroshning jasadi topildi.
60 ta musor kamera buzilgan, ichida endi bu chaqqon urib o'ldirib ketgan deydi.
4 yil avval yopilgan o'zbek turkman chegarasi ikki davlat fuqarolariga 3 kunlik vizasiz bordi keldi uchun ochildi.
Bir xalq uchun yaxshi bo'ldi, bu yerda ko'pchiligining qandoz urug'i bor, bordi keldi qilaman. Kelin bergan, kelin olgan.
Sirdaryodagi metan gaz shoxobchalarida tabiiy gaz o'g'irlanayotgani iddao qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Vyhino tumanidagi uylardan biridagi chiqindixonada topilgan jasad 32 yoshli o'zbekistonlik farroshga tegishli ekani aniqlandi. Kaltaklab o'ldirilgan bu yigit bilan birga ishlagan muhojirlar qotillikka migrantlarning aloqasi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasining axborot bo'limi navbatchi ofitseri o'ldirilgan shaxs xorijlik mehnat muhojiri ekanini tasdiqlab berdi. Ertalabki soat 9:30 02 xizmatiga Akademik Skryabin ko'chasida joylashgan uyning podyezdidagi chiqindi yig'iladigan kamerasi xonasida jasad aniqlangani xabari kelib tushdi. Murdani podyezd yuvayotgan farrosh ayol aniqladi. Shu uyning dvorniki ekan, dedi politsiya xodimi. Murdani kelib ko'zdan kechirgan tergovchilar uning boshi va tanasida ko'plab qontalash joylarini aniqlagan. Ekspertlar u topilishidan 5 soatcha oldin tong saharda urib o'ldirilganini aniqlashgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Moskvaning Vyhino Julebino tumanida farrosh bo'lib ishlab kelgan bu muhojirning ismi Akmal ekani. U 1984-yilda Namanganda tug'ilganini aniqladi. Surxondaryolik Xurshidbek o'lgan yigit bilan yaqin tanish bo'lmasa-da, qo'shni uchastkada birga ishlab kelgani va hodisa to'g'risida bilganlarini so'zlab berdi.
Shu kamerada yotib qolgan ekan deng. 9 yil tashqarilik musul kamera. Aziz o'g'ratgan ayolda, bunda pajda yuvadi. Musul kameradan kirib suv olish yo'qmi? Paj yuvgan endi. Eshik qarasa ochiq. Endi nima bo'ldi? Shu ochsa, Akmal degan turing degan turmagan. Shuna borib shuna qilib oldim qon kelib ana o'lsam. Hamma tomon qon talash bo'lib ana olib ketgan.
Dedi Xurshidbek. Muhojir yigitning guvohlik berishicha 32 yashar Akmalning jasadini Namanganga jo'natishga Vyhinoda barcha farrosh va mehnat muhojirlari pul yig'ishmoqda. Jasadni aeroport orqali O'zbekistonga yuborishga jami 85 ming rubl zarur ekan. Akmalni yaqin taniydiganlardan uning O'zbekistonda oilasi, bola chaqasi qolgani ma'lum bo'ldi. Xurshidbek politsiya Akmalning o'ldirilishi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib borayotganini aytib, qotillik sabablariga oid o'zining fikr mulohazalarini bildirdi.
Duvarlar metal ham qo'yadi, o'q qo'yadi, bu qo'yadi. O'g'ri bolalar bor-da, o'zlarining ichidan shu bittasi ko'rib qolmasin deb temirchilar sotib oladi. 6 rubl, 7 rubldan. Karton ham shu O'zbekiston bolalar shular sotib oladi. Tekshiryapti, tekshiryapti debdi. Cho'rnini kim tekshiradi? Hech kim tekshirmaydi. Buni endi o'g'rilar qilmaydi, o'mishlar haytuvchi qilmaydi. Endi juda qattiq tanqid qilyapti masalan.
Dedi Xurshidbek. Suhbatdosh podyezdlardan va chiqindi kameralardan chiqayotgan temir tersak, qog'oz va turli boshqa tashlangan buyumlar farroshlarning har kunlik qo'shimcha yaxshi daromadga aylanganini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga safaridan 2 kun oldin o'zbek-turkman chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasi o'tib qaytishi tiklandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi chegara punktida odamlarning vizasiz Turkmanistonga o'tayotganini ko'rgan xorazmlik Mustafoning ozodlikka yozishicha chegara 25 yanvar kuni ochilgan. Kechadan boshlab O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi va bojxonasi vatandoshlarining o'tishi uchun qaytadan ochildi. Hozir oldingiday oyiga bir marta 3 kunga borib kelish mumkin. Bu prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirildi deb o'ylaymiz, deb yozdi Mustafa. Shovot tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ikki davlat vatandoshlarining bir-birlarinikiga erkin borib kelishi qayta tiklanganini tasdiqladi.
Endi bu xalq uchun yaxshi bo'ldi, bu yerda ko'pchiligining qandoz urug'i bor, bordi keldi qilaman. Kelin bergan, kelin olgan.
dedi hokimlik mulozimi. Turkmanistonga chegaradosh Shovot tumanida istiqomat qiladigan vatandoshlardan birining aytishicha, chegaradan o'tish uchun to'lanadigan 8 dollar ham bugun oddiy xalq uchun biroz og'irlik qiladi.
Mayda Turkmanistonga to'rim bo'ldi o'tganim hali, borib kelganimda. Shundan keyin deputat men borib kelganimdan keyin bir 3-4 oydan keyin yopildi. Shu to'lab 8 dollar to'layman desa, 8 dollarning ustiga ham shu 56 ming to'lab o'tadigan bo'lsa, hozir oyliklar ham hozirgincha plastikda bo'lgandan keyin berish ko'pisi bera olmaydi, ko'plarda oylik yo'q. Hali nima emasda, plastikda bo'lgandan keyin bu oyliklar chiqdi, plastikda bor oyliklar. Bu plastikni hamma joydan o'tmaydi-yu, masalan, aylana borsangiz.
Dedi shovotlik vatandosh. Xorazmlik 70 yashar yo'ldosh bobo ham qarindoshlarining yarmi Turkmanistonda ekanligini aytadi.
Viza meni tashkil qilgandan buyog'ini ko'rmaganingiz sabr, kelsa shu shundan buyog'ini ko'rmadik. Endi boramiz shu kelar shovat kelar boramizlar to'lab 8 dollarman ehtiyojini to'lab boramiz xudo xolasa endi.
Dedi yo'ldosh bobo. Chegara oldi hududlarda yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004 yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlatga 3 kunga borib kelish huquqiga ega edilar. O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida 2013 yilning yozida yopilgan o'zbek turkman chegarasi 4 yil davomida ochilmadi. O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan turkman fuqarolari yoki Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar o'z mamlakatlari poytaxtlarida joylashgan elchixonalarga murojaat qilib viza olishga majbur bo'lishgan. Turkmanistonning Lebap va Toshovuz viloyatlarida etnik o'zbeklarning avlodlari yashab keladi. Ayni paytda bu mamlakatda qariyb 500,000 etnik o'zbek istiqomat qilishi va ular Turkmaniston jami aholisining 12%ini tashkil etishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
2017 yilning oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida ba'zi nashrlar xabar qildi. O'zbekistonlik huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda bunday qonun qabul qilinishini olqishlar ekan, ayni paytda uning ijrosi perspektivalariga shubha bildirdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Joriy yil oxirigacha jinoyat jarayonining ishtirokchilarini jismoniy va ijtimoiy himoya qilishning davlat kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi raisi Ravshan Ahmedovga tayanib yana bir agentlik xabar qildi. Advokatlar palatasi mulozimi Ozodlikning qonunga doir tafsilotlarni so'rab qilgan murojaatiga javoban bu haqda xabari yo'qligini bildirish bilan cheklandi. 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilishning 6 ustuvor yo'nalishi belgilab qo'yilgan. Strategiya matniga qabul qilinishi kutilayotgan dasturlar va qonunlar ro'yxati ham ilova qilingan, lekin ularda yuqorida tilga olingan qonun to'g'risida aytilgan emas. Bundan bir necha yil muqaddam advokatlik faoliyati bilan shug'ullangan toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov Ozodlik bilan suhbatda jinoyat jarayonining ishtirokchilarini, xususan advokatlarni himoya qiluvchi qonun zarurligini e'tirof etar ekan, bundan bir necha yil oldin o'zi duch kelgan tazyiqni esladi.
O'zim ham shunaqa bir tazyiq uchraganman, sudlanishini yaqinlar tomonidan tazyiq uchraganman. Bundan 10 yillar oldin. Shunda men prokurorga murojaat etganmiz, qanaqa chora ko'rmagan.
Dedi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, jinoyat jarayoni ishtirokchilarini himoya qilish jinoyat protsessual kodeksi me'yorlarida nazarda tutilgan, lekin bu haqda alohida qonun yo'q edi. Bunday qonun qabul qilinishini albatta olqishlayman, dedi huquqshunos. Ochiq manbalarda qabul qilinishi kutilayotgan qonun loyihasi yo'q. Shuning uchun bunday hujjat to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun Rossiya tajribasiga murojaat qildik. Bu mamlakatda 2004 yilning 20 avgustida kuchga kirgan jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat bo'yicha sudlov jarayoni boshqa ishtirokchilarining davlat tomonidan himoya qilinishi to'g'risidagi qonunda himoyaning choralari va mexanizmlari belgilab qo'yilgan. Shaxsini qo'riqlash, uy-joyi va mol-mulkini qo'riqlash, yashash uchun boshqa joyga ko'chirish, hujjatlarni almashtirish, tashqi ko'rinishini o'zgartirish, ish yoki o'qish joyini almashtirish va hokazolar. O'zbekistonda qabul qilinishi kutilayotgan qonunda ham shunday choralar belgilab qo'yilishini taxmin qilish mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahrida propiskasi yo'q viloyatliklar va xorijliklarning poytaxtdan uy-joy sotib olishiga ruxsat berilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan respublikani rivojlantirish davlat dasturining qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilishning ustuvor yo'nalishlari qismining 79-punktiga fuqarolarning xususiy mulk huquqini amalga oshirish kafolatlarini mustahkamlash maqsadida kiritilgan bu taklif muhokamasiga 6 oy vaqt ajratilgan. Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Moliya vazirligi, Tashqi va Ichki ishlar vazirliklari tomonidan muhokama qilinadigan bu taklif xorijlik va Toshkentda propiskasi yo'q shaxslar uchun faqat birlamchi ko'chmas mulk bozori, ya'ni yangi qurilgan uylar bozorini ochishni ko'zda tutadi. Taklifga muvofiq, Toshkent shahrida doimiy propiskasi yo'q o'zbekistonliklar narxi eng kam ish haqining 2000 baravaridan kam bo'lmagan narxdagi yangi uylarni sotib olishlari mumkin. 2017 yil yanvarida eng kam ish haqi miqdorining qariyb 150 ming so'm ekanidan kelib chiqilsa, Toshkent propiskasi bo'lmagan o'zbekistonlikning narxi 300 million so'mdan kam bo'lmagan uy sotib olishiga ruxsat berish nazarda tutilmoqda. Taklifda bunday xarid paytida uy qimmatining 5%dan 10%gacha bo'lgan davlat boji undirilishi ham qayd etilgan. Ayni shuningdek, loyihada xorijliklarning O'zbekiston poytaxtidagi yangi uylarni sotib olishiga ruxsat berish taklif etilgan, biroq bunday vaziyatda uy narxining 100 ming dollardan baland bo'lishi belgilangan. 1999-yilgi fevral voqealaridan so'ng Toshkent shahri va viloyatida doimiy yashash va ishlash qoidalari keskinlashtirilgan va o'sha yildan boshlab poytaxtda doimiy propiskasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishlari taqiqlangan edi. Ayni paytda yillardan beri Toshkent doimiy propiskaning to'xtatilgani ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar fikricha O'zbekiston poytaxtidagi ko'chmas mulk, ayniqsa birlamchi uylar bozorida turg'unlik tug'dirmay qolmagan. Yangi qurilayotgan uylar ko'p. Murad Buildings, Zarafshon Buildings, Majestic Buildings, Bauram, qancha developer yangi uy qurib yotibdi. Lekin ularga xaridor kam. Birinchidan bozorga do'st deb cheklangan, ya'ni viloyatliklar ola olmaydi. Ikkinchidan narx qimmat. Odamlarning xarid quvvati kamaygan. Ayniqsa Rossiyadagi krizisdan beri uy olaman degan odam kamaydi. Bu taklif qabul qilinsa, viloyatdagi puli borlar qimmat uylarni olishni boshlasa, bozor albatta jonlanadi. Chet elliklar yopirilib kelmasa kerak-ku, lekin viloyatda puli bo'lib uy ololmay yurganlarga yaxshi bo'ladi, deydi ozodlik gaplashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk bozori savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat xodimi. Bu taklif qachon qabul qilinishi mumkin degan savolga rasmiylar, biz hozircha hech narsa bilmaymiz. Qonunchilikka qachon tegishli o'zgartish kiritilsa, keyingina javob bera olamiz, degan mazmunda javob qaytarishdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan bog'langan mushtari suyultirilgan gaz aholiga davlat narxidan 2 baravar qimmatga sotilishidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qishloqlarda tarqatilayotgan gaz ballonining narxi qog'ozda 7440 so'm, biroq aholidan har bitta ballonga 17 ming so'mdan olishmoqda. Eng qizig'i, ballonning narxi hattoki gaz ballonining o'zida ham, mashinada ham yozilgan. Bu yerda yozilgan narxi bilan xalqdan olinayotgan pulning farqini qarang. Odamlar 7440 so'm yozilgan qog'ozga qo'l qo'yib 17 ming so'm to'lamoqda, deydi mushtari. Mushtari o'z xabariga ilova qilgan suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Ozodlik bilan bog'langan tinglovchilar, ular yashayotgan hududlarda bir qator ijtimoiy muammolar mavjudligi sabab odamlar ixtiro qilgan qo'lbola uskunalar suratlarini Ozodlikka yubormoqda. Ular orasida Toshkent viloyati Chinoz tumani Navroz mahallasida gaz muammosi mavjudligi sabab ixtiro qilingan gaz nasos surati ham bor. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda namanganlik fermerlar paxta tayyorlash bo'yicha shartnomaning bo'sh blankasiga imzo qo'yishga majburlanayotganidan arz qildi. Prezident Mirziyoyev iste'fodagi Milliy xavfsizlik xizmati generalini o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Shuningdek, prezident Toshkentda Gulnora Karimova ochgan ekoparkni kengaytirish haqida topshiriq berdi. O'zbekistonda bu yil qariyb 40 mingga yaqin mahbus amnistiya qilindi.
So'nggi amnistiya faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Rasmiy Toshkent Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishida ishtirok etish niyatini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kichik biznes.
Namangan viloyati Pop tumani fermerlari paxta tayyorlash shartnomasining bo'sh blankasiga imzo va muhr bosishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, imzo qo'yishdan bosh tortgan fermerlar militsiya xodimlari tomonidan ushlab kelinib, qamash bilan tahdid qilinyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining ozodlikka yozishicha, barcha fermerlar paxta tayyorlash shartnomasi bo'mbo'sh blankasiga imzo va muhr qo'yishga majburlangan.
Bizga ko'rsatilgan shartnomada hech narsa, paxta maydoni gektari ham, qancha paxta topshirish tonnasi ham ko'rsatilmagan. Bo'mbo'sh qog'oz. Ana shu bo'sh blankaga imzo qo'yishga majbur qilishdi. Shartnoma tuzishdan bosh tortgan fermerlarni militsiya xodimlari qidirib topib, imzo va muhr qo'yishga majburlashyapti. Aks holda qamatish bilan tahdid qilishmoqda.
Deb yozadi fermer. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan boshqa bir fermer ham ular huquqlarining jiddiy tarzda kamsitilayotganini aytdi.
O'tgan yilning noyabr oyida shoshilinch tarzda hokim almashtirilib, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan O'ktam Ergashev bizga rahbar bo'lib keldi. Hokim muammolar va ularning yechimini topish o'rniga bizdan so'ramasdan bo'sh blankaga imzo va muhr bostirib olyapti. Bizning yerimiz qancha paxta bera oladi, qanchaga imkonimiz bor. Bu narsalarni hokim e'tiborga olmayapti. Istalgan tonnasini yozib, keyin shartnomani qaytarib berishadi.
Der ekan fermer Prezident Shavkat Mirziyoyevdan qattiq qo'l bo'lsa ham, lekin madaniyatli hamda fermerlar muammolarini hal qila oladigan hokimlarni rahbar qilib qo'yishini so'raydi. O'zini Pop tumani hokimining yordamchisi Davron deb tanishtirgan mulozim fermerlar bilan paxta topshirish haqida shartnomalar tuzilib bo'lganini aytar ekan, bo'sh blankalarga imzo qo'ydirish voqeasidan xabari yo'qligini ta'kidladi. Hokim yordamchisi bu mavzuda qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Qahramon Qurbonov bilan bog'lanishimiz lozimligini aytdi. Biroq kun davomida qilgan qo'ng'iroqlarimizga Qahramon Qurbonov javob bermadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2016 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda fermerlarning shartnomalar bo'sh blankalariga majburan qo'l qo'ydirib olinayotganini tanqid qilgan edi.
Fermerdan mana so'raylik, eng katta noroziligi oxirgi 10 yilda necha marta sizlar ximiyani hamma mahsulotini 10 marta oshirgan. Bechara fermer ximiyani oladi-da qo'l qo'ymaydi. Oxirida yil yakunida xolagan narxni qo'yib qo'l qo'ydirib olasizlar-da debitor oshib ketadi. Men sizlar bilan qanday ishlanaman?
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Senatining 2016 yil 12-oktyabrda qabul qilgan amnistiyasiga binoan 39748 nafar odam af qilinadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy nashrlarga ko'ra, jazodan 5408 ayol va jinoyat sodir etish paytida 18 yoshga to'lmagan 893 shaxs hamda 60 dan yuqori yoshdagi 1045 nafar kishi ozod etilgan. Prezident Mirziyoyev davridagi ilk amnistiya avvalgi yillardan farqli siyosiy mahbuslar va huquq faollariga nisbatan ham qo'llanildi. Birinchilardan bo'lib afv qilingan Samandar Qo'qonov qariyib 24 yil tutqunlikda o'tirgan. Hozirda qamoqdan keyin 6 oylik nazoratda o'tirgan Samandar Qo'qonov o'zining nohaq qamalganini da'vo qilib, Mirziyoyev uni butunlay oqlashiga umid bildirdi.
6 oy ichida kechqurungi 8dan ertalab 6gacha ichkariga borish mumkin emas. Shahardan chiqib ketish mumkin emas. Uning uchun so'rash kerak ekan. Shuning uchun uydan chiqmasdan o'tiribman. Ular liboy vaqtda kelib tekshirishi mumkin ekan. Men kutayotganim bitta narsaki, men jinoyatchi emasman. Men to'g'risida mana Qirg'izistonda ham Felix Kulyevni chiqarib bosh vazir qilib qo'yibdi-ku. U aqladi, boshqa qildi. Men o'shaning uchun o'shandaqa narsa bo'ladimi deb kutib o'tiribman.
Deydi Samandar Qo'qonov. 4 yilga qamalgan buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov ham amnistiya e'lon qilingandan 2 hafta o'tib ozodlikka chiqarildi. Razzoqov 3 yil 3 oyda qamoqdan ozod bo'ldi. Amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi amnistiya 21 yil ichidagi amnistiyalardan o'zining ijrosi bilan farq qilganini aytadi.
25 yilda e'lon qilingan umumiy aflari bir-biridan bir deyarli farqi yo'q. Chunki o'sha matniga qaraymiz, ijrolariga qaraymiz, boshqa tomonlarga qaraymiz, o'sha nuqtai nazardan ularni deyarli bir-biridan farqi yo'q. Va so'nggi marta Shavkat Mirziyoyev tomonidan Respublika Konstitutsiyasini 25 yilligiga bag'ishlangan amnistiya haqida qaror faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Karimov vafotidan keyin qabul qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilindi. Jumladan 1 va 2 guruh nogironlari va ushbu amnistiya kuchga kirgunga qadar 1 yildan kam bo'lmagan davr mobaynida kasal deb topilgan va kasalliklari jazoni o'tashga yo'l qo'ymaydiganlar ham jazodan ozod etilyapti. Amnistiyaning ushbu bandiga binoan 144 kishi ozod qilingan. Amnistiyaning boshqa bandlariga binoan qamalganlarni ozod qilish yoki jazo muddatini kamaytirish ko'zda tutilgan. Bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsda ushlab turilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ham amnistiya bo'yicha ozod qilindi. Aytilishicha sudlar, prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va boshqa tizimlar bilan birgalikda amnistiya qilinganlar orasida tegishli ishlarni olib borishyapti. Ulardan sil kasali bilan og'rib 1 va 2 guruh bo'yicha dispanser hisobida turuvchilari maxsus tibbiy idoralarga jo'natilyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Gulnora Karimova homiyligida barpo etilgan ekopark kengaytiriladi. Bu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Toshkent shahar hokimi qaroriga muvofiq poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi O'zbekiston ovozi ko'chasi yo'nalishining oxirgi qismida joylashgan sobiq Toshkent hayvonot bog'i hududidagi 12 gektar maydonda yangi madaniyat va istirohat bog'ini bunyod etish ishlari boshlandi. 2012 yilda mazkur hududda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tashabbusi bilan ekopark tashkil etilgan edi. Investorlar bog' hududini butunlay yangicha loyiha asosan olib boriladigan bunyodkorlik ishlariga tayyorlashmoqda. Bog'da turli attraksionlar, savdo va ovqatlanish shoxobchalari, sayr qilish uchun yo'laklar, suhbatlashish uchun o'rindiqlar o'rnatish ko'zda tutilmoqda, deb ma'lum qildi Toshkent shahar hokimiyati matbuot xizmati 24 yanvar kuni. Ayni shu kuni O'zbekiston Baynalmilal madaniyat markazining 25 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev ekopark o'rnida barpo etiladigan maskanni Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi bog' deb atashni taklif qildi. Bungacha poytaxt markazidagi O'zbek yengil sanoat shirkati binosi oldida joylashgan Bobur nomidagi bog'ning nomi esa Do'stlik bog'i deb ataladigan bo'ldi. O'zbek yengil sanoat shirkati binosi esa Baynalmilal madaniyat markazi qoshidagi milliy madaniy markazlarga beriladi. Prezident fikricha bu qadam O'zbekistonda barqarorlik va tinchlikni mustahkamlash yo'lidagi harakat bo'ladi.
Мир и спокойствие это самое главное богатство. Вот всё, что мы делаем, принимаем законы, принимаем постановления.
Tinchlik va osoyishtalik bu eng asosiy boylikdir. Biz qilayotgan har bir ish qonunlarni qabul qilishimiz, qarorlarni qabul qilishimiz, bularning barchasi jonajon O'zbekistonimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga qilishga qaratilgan deb bildirdi Mirziyoyev. O'zbekiston mahalliy matbuotining ma'lum qilishicha, ekopark o'rnida barpo etiladigan Bobur nomidagi istirohat va madaniyat bog'i Navro'z bayrami arafasida foydalanishga topshiriladi. Xabarlarda aytilishicha, bog'ning muayyan qismi barcha attraksionlar, do'konlar va boshqa xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan xoli bo'lgan ekopark sifatida saqlab qolinadi. Ayni paytda bundan buyon Do'stlik bog'i deb ataladigan sobiq Bobur bog'ida esa bir oy ichida O'zbekistonda yashayotgan barcha millatlarning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlari, ovqatlanish madaniyatiga oid pavilyonlar loyihasi ishlab chiqilishi shart. Bu haqda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga 24 yanvarda ko'rsatma berdi. O'zbekiston poytaxtidagi sobiq hayvonot bog'i o'rnida 2012 yilning 7 aprelida Gulnora Karimova tashabbusi bilan ekopark tashkil qilingan edi. Tashabbus doirasida Toshkentda birinchi marta bu yerda graffitichilar, skateboardchilar, rollerlar, velosipedchilar uchun maxsus maydonlar yaratilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iste'fodagi MXX generali 63 yoshli Baxtiyor Hisomovich G'ulomovni maxsus topshiriqlar bo'yicha o'zining mas'ul vakili etib tayinladi. Bu so'zlar Ozodlikka G'ulomov oilasiga yaqin va kuch ishlatar tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manba tomonidan yangradi. Ammo bu vaqtda O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy bayonot berilgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi MXX raisining sobiq birinchi muavini Baxtiyor G'ulomov 2004 yil iste'foga chiqarilgan edi. G'ulomov oilasiga yaqin Toshkentdagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Baxtiyor G'ulomov dushanba 23 yanvar kuni ish boshlagan. Ayni manba MXX generali bundan buyon prezidentning mamlakat xavfsizligiga oid maxsus topshiriqlarini bajarishini ma'lum qildi. Ammo Baxtiyor G'ulomov xizmat vakolatlariga qanday vazifalar kirishini Ozodlik aniqlay olmadi. Baxtiyor G'ulomov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining eng ko'zga ko'ringan va mashhur rahbarlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, butun ish faoliyati xavfsizlik tizimida o'tgan Baxtiyor G'ulomov Sovet davrida O'zbekiston KGBsi oddiy operativ xodimidan KGB o'rniga barpo etilgan MXX rahbari birinchi muavviniga qadar bo'lgan mansab pillapoyalarini bosib o'tgan. Mustaqillikka qadar O'zbekiston xavfsizlik xizmatida operativ xodim, boshqarma boshlig'i o'rinbosari, boshqarma boshlig'i, MXX raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti huquq-tartibot organlari hamda ma'muriy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi vazifalarini bajargan. Ozodlikka noma'lum sabablarga ko'ra vazifasidan chetlatilgan Baxtiyor G'ulomov 2004 yilda nafaqaga chiqarilishidan oldin bir necha oy davomida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutida ishlagan.
O'ta qattiq qo'l, tirnog'idan sochigacha chekist, davlatchilikning asosida slujba yotadi deya qattiq ishonadi.
Deya Baxtiyor G'ulomovga baho berdi xavfsizlik tizimlarida u bilan birga ishlagan sobiq zobit. 1990 yillari oxirida Baxtiyor G'ulomov bilan prezident devonida ishlagan manbaning Ozodlikka aytishicha, general prezident devoni xodimlari orasida qat'iyatliligi, nozik tabligi bilan nom chiqargandi.
Baxtiyor Hisomovich juda aqlli va ayyor, ziyoli va makkor odam edi. Ishxonadagi janjalni tashqariga chiqarmasdi. Barcha muammolarni kollektiv ichida hal qilish kerak, derdi.
Deydi uning sobiq hamkori. Ayni manba Baxtiyor G'ulomov prezident maslahatchisi bo'lgan yillarda uyushgan jinoiy guruhlarni jilovlashga va huquq-tartibot tizimlaridagi bosh-boshdoqliklarga barham berishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Xavfsizlik xizmatidagi sobiq hamkoriga ko'ra, Baxtiyor G'ulomovga 13 yildan keyin mas'ul lavozimning berilishi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yuqori eshelonlarida kadr o'zgarishlari boshlanayotganiga ishora bo'lishi mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorij deyarli barcha huquq-tartibot idoralari rahbariyatida o'zgarishlar kuzatilayotgandi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga moyillik bildirdi. Bu haqda Qirg'iziston parlamentida o'tgan tinglovda transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilov ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilovning aytishicha, rasmiy Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurishga moyillik bildirganidan so'ng bu boradagi muzokaralar yana jonlandi.
Bu yerda O'zbekiston bizga jumalig'a chayin bunday ma'qul bus bo'lib qolsa degan ele ma'nida nima deb kelgan ofitsialni qayrilgan emas.
Shu kungacha O'zbekiston qurilib qolsa qarshilik bildirmaymiz qabilidagi munosabat bildirib kelayotgan edi. O'tgan yilning dekabrida Bishkekka O'zbekistondan ekspertlar kelib, birinchi marta Xitoylik va Qirg'izistonlik ekspertlar bilan birga ishlashdi. Bu harakat bilan O'zbekiston temir yo'l qurilishi masalasida o'zining pozitsiyasini ochiq-oydin bildirdi, dedi vazir. Unga ko'ra, o'zbekistonlik mutaxassislar jarayonga aralashuvi ortidan mazkur temir yo'lni qurish bo'yicha boshi berk ko'chaga kirib qolgan muzokaralar yana jonlandi. Bugungi kunda temir yo'lning texnik iqtisodiy asoslamasi tayyor bo'lgan. Asoslamada bildirilishicha, Xitoydan Noringa, Norindan Jalolobodga temir yo'l quriladi va bu yo'l O'zbekiston temir yo'llariga qo'shilib ketadi. Uzunligi 433 km bo'lgan yo'lning loyihaviy qiymati 5 milliard dollar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu yo'ldan yiliga 12 million tonna yuk olib o'tilishi nazarda tutilgan. Biroq parlament deputati Qanibek Imonaliyev temir yo'l qurilishini boshlash uchun shu kungacha O'zbekiston va Xitoy bilan muhim masalalarda til topishilmaganini tanqid qildi.
Birinchidan marshrut aniqlandi,
Birinchidan temir yo'l marshruti haligacha aniqlangani yo'q. Ikkinchidan yo'lning eni qanday bo'lishi shu kungacha jumboq bo'lib qolmoqda. Uchinchidan loyihani moliyalashtiradigan manbalar aniqlanmagan, dedi Imonaliyev. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish masalasi 1998-yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilayotgani aytilgan edi. Buning natijasida 2011-yilda Qirg'iziston avvalgi loyihadan voz kechib temir yo'lni Tojikiston orqali qurish masalasini olg'a surib kelayotgandi. 2016-yilda O'zbekiston rahbariyat yangilangani ortidan sovuqlashgan Bishkek va Toshkent munosabatlarida iliqlik paydo bo'ldi. Buning ortidan temir yo'lni O'zbekiston bilan hamkorlikda barpo etish masalasi yana kun tartibiga kiritildi. Qirg'iz hukumati prezident Atambayev 24 dekabrda Samarqandga borganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha Bishkek pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagani haqida rasman bildirgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Mushtari Sirdaryodagi metanga shoxobchalarida tabiiy gaz o'g'irlanayotganini iddao qildi. Uning aytishicha, Sirdaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan tabiiy metan gaz zapravkalarining mutlaqo barchasi davlat gazini o'g'irlab, arzon narxlarda sotadi va yuqori tashkilotlar esa bu o'g'irlikdan davlat byudjetiga milliardlab zarar yetayotganini bilishiga qaramay, hech qanday chora ko'rishmayapti. Ozodlikka yozgan mushtarining ta'kidicha, bu holat Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida avjiga chiqqan. Aholi esa gaz bilan ta'minlanmagan. Mushtarining maktubidan iqtibos: bu sohani nazorat qiladigan Ustransgaz, Uzneftgaz, prokuratura va MXH kabi tashkilotlarga mening xabarim sizlar orqali yetib borishiga umid qilaman. Bizning murojaatlarimiz ulargacha yetib bormaydi. Bular gaz o'g'irlaydi, xalq esa gazsiz o'tiradi, deydi mushtari. Stansiyalarning birida direktor bo'lib ishlaydigan mushtari misol keltirishcha, Toshkent yoki biron boshqa viloyatda 20 kubik, ya'ni 100 litrli gaz balon 33-35 ming so'mga to'ldiriladi. Sirdaryoda esa aynan shu hajmdagi balon 20-28 ming so'mga to'ldiriladi. Mushtari o'z maktubida yozishicha, har bir stansiyaning gaz hisoblagichi bor va stansiyalar o'g'irlikni ana shu joydan boshqaradi. Mushtarining maktubidan iqtibos: gaz hisoblagichining hisoblash normasini kamaytirib qo'yadi, ya'ni faktichki kamaytirilgan normada 10 ming kubik metr gaz o'tsa, buni qanchalik kamaytirilgan foiziga qarab kam hisoblaydi. Masalan, deylik, agar hisoblagichdan 1000 kubik metr gaz o'tsa va ular hisoblagichni 30% ga kamaytirib qo'ygan bo'lsa, demak hisoblagich faqat 300 kubik metr hisobga oladi. beradi. Qolgan 70% ni hisoblamaydi, ya'ni bu qolgan 70% gaz zapravkaning hisobiga o'tadi. 70% gaz o'g'irlandi degani. Zapravkaning egasini cho'ntagiga naqd pul tushadi. Hech qanday soliq to'lovlarini to'lamaydi. Bu esa toza o'g'rilik. Yuqori tashkilotlar shu o'g'rilikka sherik va shularning boshi, deb yozmoqda mushtari. Ushbu maktubni Ozodlik Mobi veb-saytida to'liq o'qishingiz mumkin. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod Nazarda Dadaxonaka Hasanov. Dadaxonaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Allaqachon Toshkentga ketdi deb yuruvdim. Hali ham Amerikada ekansiz?
Amerikani yaxshi ko'rib qoldim.
Zerikmadingizmi?
Yo'q, zerikkanim yo'q. Amerika o'zimizning yurtimiz bo'lib qoldi, chunki Amerikani ham Abu Rayhon Beruniy ochganda. Shuning uchun ko'zimga keyingi paytda issiq ko'rinib yashab yurdim. Endi Xudo xolasa ertadan keyin ketamiz.
Ertadan keyin indinga ketyapsizmi?
Ha, ketyapmiz Toshkentga.
Safar qaridimi?
Ha, safar qaridi, endi bo'ldi, vatanga ham boraylik, endi bir ko'raylik.
Nimasi?
Baribir vatan go'zalda, vatan shirinda baribir.
Nimasi issiq ko'rindi Amerikani?
Amerikani issiq ko'ringan jihatlar juda ko'p. Endi buni ayta olsangiz bir doston bo'ladi.
Yo, doston kerak emas. Doston kerak emas, qisqaroq she'r qilib aytingchi.
Mana shu go'zalda bitta hamma narsa go'zal. Hamma narsa yoqimli. Hamma narsa payizlikda bu yerda. Hayot chiroyli. Bu yerda sistema yaxshi ekanda, sistema tuzum deydi-ku. Bu tuzum o'sha 1700-yilda Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington tuzgan konstitutsiya bo'yicha yurar ekan. Birov konstitutsiyaga qo'l tegizmas ekan. O'sha sistema, o'sha konstitutsiya buzilmas ekan. Shuning uchun go'zal, odamlari go'zal, qarang buni. Samimiy, sodda odamlar. Sizni tanisa, tanimasa salom beradi, kulib salom beradi. Tanimaydi, lekin kulib salom beradi. Shunaqa tozalik bitta bor ekan, samimiylik, to'g'rilik bor ekanda. A bizda endi u hamma shayton layin, makkorlik, hiylakorlik oshib toshib ketganda.
Shuning
uchun biz rivojlanmaymiz deb.
Oshirvormang dedi xon aka.
Endi sal kesib qo'yasiz-da shetini.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Necha oydan beri yuribsiz Amerikada?
Ha, bu yerda 5-chi oy bu.
Oho.
Sentabrda kelganman.
Amerikalik bo'lib ketibsiz-da.
Amerika sal qoldi amerikalik.
Ha, yaxshi.
Ayniqsa bu Houston degan shahri nech chiroyli ekan. Tozalari mayin. Mana okeandan havo kelib turar ekan. Bitta qish bo'lmasa ekan, hamisha bahor yoz ekan.
Ha, Texasda ekansiz-da.
Odamlar odam dam oladi.
Texasda ekansiz-da?
Texas shtatining Houston shahri.
Ha, yaxshi. O'zbekistonda nima bo'layotganiga ham qiziqib qarab turibsizmi?
Ha, eshitib turibman odam-bog'dan. Men u dunyo o'zbeklarda o'qiyman.
Nimalarni eshitdingiz masalan?
Mana endi shuni eshitganimki, O'zbekiston endi mustaqillikka erishdi. O'zbek xalqi endi ozodlikka chiqdi. Mana u yangi prezident bo'lgandan keyin.
Yangi prezidentni to'xtang, mana yangi prezidentni eng so'nggi majlisini eshitdingizmi, ko'rdingizmi?
Endi o'sha Qoraqalpog'istonga borganini ko'rdim, bildim, eshitdim. Qoraqalpog'istonda xalqni ichida yuribdi. U hech qanaqa telegram yo'q. Xalqni ichiga kirib, xalq bilan gaplashib, xalq bilan yuzma-yuz turibdi. Ha, bo'lar ekan u, mana xalqni dardini tinglayapti. Xalqqa chinakam toza va'dalar beryapti mana. Ko'rdingizmi? Xalqning ko'kragini ko'taryapti. Xalqning ko'nglini ko'taryapti. Xalqqa zavq-u shavq beryapti.
Mana
haqiqiy prezident mana shunaqa bo'ladi.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, mana nimani Mirziyoyevni Qoraqalpog'istonda bo'lganini ko'rdim dedingiz. O'sha ko'rganlaringizni men bir imtihon qilmoqchiman. Birinchidan, Birinchi savol, Mirziyoyev xalqqa nima boqishni tavsiya qildi?
Nima boqishni tavsiya qilganini eshitmadim etini lekin.
Ha, mana. Demak diqqat bilan ko'rmabsiz-da, tovuq boqishni tavsiya qildi. Tovuq. Mirziyoyev aytdiki, har bir oila masalan dedi 100 tadan tovuq boqsa dedi, ertaga yo'q dedi, tuxum tug'ishni boshlaydi tovuqlar. 100 ta tovuq, 100 ta tovuq kuniga 50-60 tadan tuxum tug'ib bersa, 10 tasini o'zi yesa, qolgan 40 ta 50 tasini sotadi. Shunday qilib kam ta'minlangan oila bo'lmaydi. Hamma o'ziga to'q bo'lib qoladi dedi. Shu fikrga qo'shilasizmi?
Qozoni qaynaydi.
Ha, qo'shilasizmi?
Qozoni qaynaydi, to'g'ri. Ha, to'g'ri-da. Ha, to'g'ri-da. Hamma tovuq boqsin, qo'y boqsin, mol boqsin, sigir boqsin. Sigirni sog'adi, sutini ichadi, qatig'ini bolalar ichadi.
Sharoiti bo'lmasa-chi?
Sharoiti yaxshilanadi.
Boqishni bilmasa-chi? Sharoiti bo'lmasa-chi?
Ha. O'zbek biladi boqishni. O'zbek mol boqishdan boshqa nimani biladi? Mol boqishni biladi o'zbek, qo'y boqishni biladi. Biladi o'zbek. Sharoit bor, uyi bor, joyi bor. Mana hozir yemlar bo'lyapti dalalarda. Hozirgina yeriga yem ekadi, makajo'xori ekadi.
Sharoit
bo'ladi, sharoit yaratadi-da, mehnat qilish kerak-da o'zbekda.
Xo'p.
Mana tushmaydi-yu uni qozon.
Tushunarli. Endi keling yana imtihonimizni davom ettiramiz. Ikkinchi savol. Tasavvur qiling, O'zbekiston qurilish jarayonidagi uy. Prezident Karimov o'sha uyni qayerigacha qurdi? Qayerigacha qurishga ulgurdi? Poydevorini qurib to'xtatdimi? Devorini ko'tardimi? Yoki tomini ham yopib bo'ldimi?
Hech narsa qilgan yo'q. Fundament ham qilgan yo'q, duvolini ham urgan yo'q, tomini ham yopgan yo'q. Quruq gap bilan vos-vos qilib o'tdi o'zi u odam. O'lgan odamni yomon deb bo'lmaydi, lekin u xalq uchun kurashmadi, xalq uchun mehnat qilmadi. Quruq va'dalar berib, xalqni qo'ynini yong'oqqa to'ldirib o'tib ketdi bu dunyodan.
Men osmondan olayotgan olganim yo'q bu savolni. Mirziyoyev o'sha Qoraqalpog'istondagi majlisda aytdi. Islom Abdug'aniyevich dedi, mamlakatimizni poydevorini qurdi. Endi uyni biz quramiz va bu uy adolat uyi bo'ladi dedi.
Ha, bu yaxshi gap.
Yaxshi gap. Mirziyoyev shu uyni qayerigacha ulguradi qurishni? Devorini ko'taradimi, tomini yopadimi yoki pardozdan ham chiqarib, qulf kalit qilib beradimi?
Ha, o'shanaqa fundamentini quradi, duvolini ham uradi, tevasini ham yopadi. Shpaklovkasini ham qiladi, kraskasigacha qiladi deb ishonaman bu prezidentga men.
Ortiqcha baho berib yubormayapsizmi?
100% ishonaman.
Siz hech shu rahbarlarga bu qadar ishonch bildirgan odam emassiz. Sovet davrida ham, Karimov davrida ham, to'g'rimi? Har doim tanqid qilib kelgan odam. Nima uchun Mirziyoyevga kelganda bu qadar qat'iy ishonch paydo bo'lib qoldi sizda?
Ha, endi bolani peshanasi do'ng bo'ladi degan gap bor. Ha, men bu odamni yoshligidan o'sha bizni rayonga hokim bo'lganidan keyin kelganda gaplashganmiz, bir ko'rishgan edik. O'shanda aytganman, mana shunaqangi odamlar rahbar bo'lsa bizga taraqqiy etib ketardik deganman. Yaxshi niyatim hali davom etyapti. Men o'ylaymanki, o'zbekni endi orzulari amalga oshadi. Chunki endi bu o'zimiz qatori dashti odami, sodda samimiy odam, mehnatkash odam. Shunday deb o'ylayman men.
Balki sochingiz oqarib, bobo bo'lib, ko'nglingiz yumshoq bo'lib qolganidandir.
Ha, balkim shundaydir, sochim allaqachon oqargan. Sizni familiyadoshingiz oqartirib yubordi sochingizni.
Yaxshi.
Shunaqa ishonavering, siz ham ishonavering O'zbekistonning kelajagiga.
Ay, ishonaman albatta. Ishonsiz ishlab bo'ladimi? Endi Dadaxon aka, siz har doim aytamiz, O'zbek siyosiy qo'shiqchiligini pioneriisiz. Shu kunda ham biror narsalar yozyapsizmi?
Ha, endi vatanga borib yozamiz-da. Vatanga borib qarab, o'zgarishlarni ko'rib, xursand bo'lganimizdan yaxshi qo'shiqlar yozamiz. Vatanni madh etamiz. Vatandagi o'zgarishlar bizga ilhom beradi-da.
Endi
rohat qilib yuribmiz endi.
Endi 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillardagi qo'shiqlardagi qo'shiqlar bo'lmaydi.
Yo, endi u vaqtda zolimga qarshi kurashganmiz, Sovet hukumatiga qarshi kurashganmiz, mustaqillik uchun kurashgan qo'shiqlar bo'lgan, ozodlik qo'shiqlarini aytganman. Hozir endi mana baxtli, saodatli hayot boshlandi, boshlanyapti. Shunga qarab qo'shiq aytamizda.
Ishonchingiz rost bo'lsin, dadaxon aka.
Iloyim.
O'zbekistonga eson-omon yetib oling, oq yo'l sizga. Endi Toshkentga yetib olganingizda gaplashamiz. Rahmat, dadaxon aka. Bugun Ozod nazarda dadaxon Hasanov bo'ldi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.